Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το web radio του ΠΑΜΑ.
Είναι η ώρα που θα σας πω καλησπέρα. Ακούτε το ροδιοφωνικό σταθμό μέσω το web radio του ΠΑΜΕ. Είναι σήμερα η εκπομπή του ΣΕΤΥΠ, όπως και κάθε Πέμπτη φυσικά στις 6 ώρα. Είναι το εβδομαδιαίο μας ραντεβού. Σήμερα, βεβαίως, θα παρατηρήσατε ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν κάναμε εκπομπή. Ιδιαίτερη μέρα. Σήμερα έχουμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα, γιατί έχουμε δύο εβδομάδες με πολύ μεγάλο περιεχόμενο που πέρασαν και έχουμε και πάρα πολλές εξελίξεις που θα υπάρχουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Καταρχάς, το βασικό ζήτημα της εκπομπής που θα συζητήσουμε σήμερα μαζί είναι η Nokia. Υπάρχουν πολλές εξελίξεις στο κλάδο, στην επιχείρηση Nokia, γι' αυτό βρίσκεται σήμερα μαζί μας ο Σταμάτης. Σταμάτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Σταμάτη στο δεύτερο θέμα. Πέρα στο πρώτο θέμα μαζί θα κάνουμε μια κουβέντα για τις εξελίξεις, για το χρονικό πλαίσιο που πέρασε από την τελευταία εκπομπή και φυσικά θα δούμε και κάποια ζητήματα συνολικότερα για το κλάδο. Πρώτα απ' όλα όμως, πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε άλλο, θα αναφέρουμε την εβδομαδία μας στήλη το σαν σήμερα. Και έχουμε κρατήσει κάποια πολύ ενδιαφέροντα σημεία από την στήλη σαν σήμερα. Όπως συγκεκριμένα το 1815 ήταν η γέννηση του γερμανού πολιτικού Ότο φον Μπρίσμαν. Ο Μπρίσμαν έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη συνένωση των τότε χωρισμένων γερμανικών κρατηδίων σε ένα ενίο κράτος και φυσικά αυτό ήταν και ο πρώτος καγκελάριος. Υπήρξε σφοδρός πολεμιστής στο εργατικό και τότε σοσιαλιστικό κίνημα και φυσικά ήταν γνωστός αντισοσιαλιστής. Το 1936, σαν σήμερα και γενικότερα, ήταν η πρώτη εβδομάδα του Απριλίου που υπήρχε μια σημαντική επίθεση από την αστική τάξη, συνολικά στο εργατικό, λαϊκό και κομμουνιστικό συγκεκριμένα κίνημα. Τις πρώτες 20 μέρες του Απριλίου πιάστηκαν 198 αγωνιστές. Οι 32 από αυτούς μπορούμε να πούμε ότι φυλακίστηκαν, οι 44 εκτοπίστηκαν, 34 από αυτούς βασανίστηκαν, 35 τραυματίστηκαν και ένας δολοφονήθηκε. Τρομερό ζήτημα και τρομερά τα νούμερα. Έγιναν 19 έρευνες, 470 κατασχέσεις και 15 απαγορεύσεις κεντρώσεων. Αλλά αυτά βέβαια ήταν ενέργειες της τότε κυβέρνησης Μεταξά. Να θυμίσουμε ότι ο Μεταξά είχε οριστεί από τον βασιλιά Γεώργιο ως υπουργός στρατιωτικών από τις 5 Μαρτίου του 1936, ενώ μετά το θάνατο του πρωθυπουργού Δεμερτζή τότε ορίστηκε σαν πρωθυπουργός. Βέβαια με την ανοχή και τη στήριξη φυσικά άλλων αστικών κομμάτων. Πέρσι, σαν σήμερα, το 2020, υπήρχε ένα εσωτερικό έγγραφο το οποίο ήρθε στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε διάφορες άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες και ήρθε από την Ελληνική Πρεσβεία στη Μαδρίτη. Αυτό το έγγραφο είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί στην πραγματικότητα έλεγε ότι όλες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας τηλεπικοινωνών γενικότερα στην χώρα, στην Ισπανία, είχαν συνεργαστεί με την κυβέρνηση για να μπορέσουν να βοηθήσουν στον περιορισμό του κόσμου για τα μέτρα της διασποράς του κοροναϊού. Συγκεκριμένα έλεγε ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις μοιραζόντουσαν μέσα αγωγικά, εντάξει χοροϊδία είναι το μοιραζόντουσαν, αλλά τέλος πάντων μοιραζόντουσαν τα δεδομένα τους με το κράτος για να μπορούν να ελέγχουν μέσα από τις έξυπνες συσκευές, τα smartphone, τη κίνηση των πολιτών και τα στοιχεία που υπήρχαν. Προχωρώντας στη κουβέντα μας μετά την στήλη σαν σήμερα και πριν προχωρήσουμε στα ζητήματα της Nokia, θέλω να δούμε κάποιες πλευρές από την τελευταία εβδομάδα. Χθες το βράδυ Άκουγα, χθες απόγευμα έβλεπα ειδήσεις και βλέπω την ανακοίνωση της κυβέρνησης, η οποία έλεγε ότι 5 Τετάρτου θα λήξει το click away. Ταυτόχρονα έλεγε ότι θα υπάρχουν διαδημοτικές μετακινήσεις στα Σαββατοκύριακα. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε και να μας προβληματίσει εδώ είναι υπό τι συνθήκες φέρονται αυτά τα μέτρα και αυτές οι κατευθύνσεις. Υπό συνθήκες που μέχρι το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχαν 8.000 νεκροί συνολικά. Προχθές υπήρχε ένα απίστευτο ρεκόρ με 4.340 κρούσματα και 741 άτομα διασυλλομένα. Οι ΜΕΘ πρακτικά έχουν την κάρη, έχουν τρομερό πρόβλημα και δεν υπάρχει καμία επίταξη στην ιδιωτική υγεία. Δηλαδή τα ακούγαμε αυτά και το πώς μπροστά σε όλα αυτά το μόνο που έβαζε η κυβέρνηση σαν επιχειρήμα ατομική ευθύνη, το πώς θα μας λύσει τα χέρια μόνο η ατομική ευθύνη. Σήμερα είναι πρωταπηλιά, εγώ νόμιζα ότι χθες λέγανε πρωταπηλιάτικα αστεία στην πραγματικότητα και ταυτόχρονα έβλεπα κάποιες διαφημίσεις για την ιδιωτική υγεία στο ίντερνετ και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς πλασάρουν το COVID-free. Δηλαδή ότι εμείς εδώ πέρα, παιδιά, να ξέρετε, αν πάτε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και δεν μπορούν να σας χειρουργήσουν, αν πάτε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και έχετε σπασμένο το χέρι σας, θα πάτε εκεί σε έναν άντρο του κορονοϊού, θα κολλήσετε, θα έχετε προβλήματα. Ενώ εμείς εδώ, ιδιωτική υγεία, ιδιωτική πρωτοβουλία, είμαστε COVID-free, δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα, ελάτε σε εμάς, αν έχετε βέβαια χρήματα. Αν δεν έχετε, κρίμα σας. Αυτή είναι η όλη ουσία και αυτή είναι η κατεύθυνση που βάζει καλώς κακώς και η κυβέρνηση με την ατομική ευθύνη και βέβαια μετακυλίοντας όλη την ευθύνη πρακτικά στον λαό και βέβαια με τα νέα self-test τα οποία έχουν βγει. Self-test τα οποία να δούμε την αξιοπιστία που μπορούν να έχουν, το πώς ένας εργαζόμενος, ένας νέος άνθρωπος, ένας μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωπος θα μπορεί να το κάνει μόνος του, θα μπορεί να έχει σωστό αποτέλεσμα, θα μπορέσει αυτό να μαζευτεί κεντρικά από την κυβέρνηση. Είναι ζητήματα που δεν έχουν απαντηθεί και είναι αρκετά δύσκολα για να μπορέσουν να επιληθούν την ίδια ώρα που υπάρχει δυνατότητα να προληθούν πολύ περισσότερα στο νοσοκομεία. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει η ιδιωτική υγεία να μπει σε συγκεκριμένη κεντρική κατεύθυνση του κράτους για να μπορέσει να χτυπηθεί και να απαντηθεί τα ζητήματα που έχουν μπροστά στην πανδημία. Η απάντηση σε όλα αυτά της κυβέρνησης είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Μήπως όμως υπάρχουν χρήματα, δηλαδή αυτή είναι η δική μας σκέψη. Μήπως υπάρχουν χρήματα και δίνονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Σήμερα διαβάζαμε ένα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο μίλαγε για μια διαδικασία κατεπήγοντος που φέρνει στην Βουλή κυβέρνηση, για το πώς θα μπορέσει να λύσει, έτσι αυτό έρχεται σαν πρόσημο, να λύσει τα ζητήματα της πανδημίας. Και είναι εξαιρετικό αν δούμε συγκριτικά το τι μέτρα παίρνονται για το μεγάλο κεφάλαιο, για τις μεγάλες επιχειρήσεις και αντίστοιχα για τους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, αυτό το οποίο διαβάζω είναι ότι για 3 μήνες ακόμα, ακόμα στις 30 δηλαδή Ιούνιου, θα υπάρχει παράταση της κάλυψης, δηλαδή που έχει μέχρι σήμερα και θα συνεχιστεί, θα πάρει παράταση, η κάλυψη του 100% των κρατικών προϋπολογισμών, των ασφαλιστικών εισφορών ουσιαστικά, των εργοδοτών, σε συγκεκριμένους κλάδους. Συγκεκριμένα σε αεροπορικές μεταφορές και στις ακτοπλοϊκές μεταφορές, λες και η Aegean και άλλες τέτοιες εταιρείες έχουν πάρει λίγα μέχρι σήμερα. Αυτό θα γίνει και στα τουριστικά καταλήμματα, στα μεγάλα ξενοδοχεία και πάει λέγοντας. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, συνεχίζεται και με ζητήματα χρηματοδότησης περαιτέρω των ΜΜΕ, που είχε γίνει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά τα ΜΜΕ, το ίντερνετ, η site εννοώ έτσι και κανάλια στάθηκαν επάξια, θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς καθόλου να ειρωνευόμαστε φυσικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τους αξίζει ένα μεγάλο πριν παραγωγικότητα, θα έλεγα, για τις ειδήσεις που δίνουν στον κόσμο. Ένα άλλο ζήτημα είναι το ζήτημα Γέφυρα 2. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα πάρει αυτή τη στιγμή χρηματοδότηση 96 εκατομμύρια ευρώ και στην πραγματικότητα, εκτός από αυτά τα 96, ο Υπουργός Οικονομικών έχει αναφέρει ότι θα υπάρχουν 690 συνολικά εκατομμύρια για τη χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος, όπου αυτό το πρόγραμμα κυρίως βοηθάει στις φορές τις μεγάλες επιχειρήσεις. Βεβαίως δεν ξεχνάμε τη ρύθμιση που έγινε για τη μεταφορά του καζίνου από την Πάρνηθα στο Μαρούσι. Εξαιρετική μεταφορά, γιατί αυτή τη συνθήκη, σε αυτές τις μέρες, μόλις ανοίξει και καλά το lockdown, θέλουμε να πάμε να παίξουμε ρουλέτα. Εξαιρετικό και αυτό. Βεβαίως, οι εφοπλιστές στα ακτοπλοϊκά έδωσαν μια συγκεκριμένη μέρημνα η κυβέρνηση για αυτούς, δίνοντας 12 εκατομμύρια ευρώ στους συγκεκριμένους, για να μπορέσουν, έτσι όπως χρησιμοποιεί συγκεκριμένα την έκφραση να λειτουργήσουν το ακτινοβολικό δίκτυο. Λες και έχουν πάρει λίγα και αυτοί μέσα από το χρονικό διάστημα. Και στο ίδιο, στην ίδια ακριβώς διαδικασία, με τη μορφή πάλι του επίγοντος, έρχονται και λένε ότι ενώ κάνουμε όλα αυτά για το μεγάλο κεφάλαιο, ταυτόχρονα ερχόμαστε και λέμε ότι το δώρο Πάσχα για τους εργαζόμενους που βρισκόντουσαν στην αναστολή θα δοθεί με βάση τα 534 ευρώ που πήρανε. Δηλαδή ο εργαζόμενος μπορεί να παίρνει κανονικά 800 ευρώ, να είναι στην αναστολή και τώρα να παίρνει τα 500 και να λέει θα ζήσω, δεν θα ζήσω, να περιμένει το δώρο του Πάσχα για να καταφέρει να βγάλει το Πάσχα με την οικογένειά του και ακόμα και αυτό να δοθεί με βάση τα ψίχουλα τα οποία παίρνει. Για το καζίνο της Πάρενθας υπάρχει ειδικό κομμάτι το οποίο δεν διασφαλίζει σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα των εργαζομένων και φυσικά ούτε και τις θέσεις εργασίας τους. Δηλαδή θα μεταφερθεί το καζίνο της Πάρενθας και θα δοθεί δυνατότητα στους εργοδότες εκεί να κάνουν ό,τι θέλουν, να μειώσουν δικαιώματα, να πετάξουν τον κόσμο μέσω σε αυτές τις συνθήκες πάντα. Και φυσικά η κυριακάτικη αργία χτυπιέται πάλι, δεν διασφαλίζεται μέχρι τις 30 Ιούνιου. Δηλαδή μια σειρά μέτρα τα οποία παίρνονται στην κυβέρνηση, από την κυβέρνηση που βλέπουμε ότι είναι ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή την οποία θα έπρεπε να είναι και μπροστά σε αυτά τα ζητήματα τα οποία έχει ο λαός μας. Ενδιαφέρον είναι και τι ακούγονται αυτή τη στιγμή από τα ΜΜΕ, από τις ειδήσεις. Έβλεπα συγκεκριμένα ειδήσεις χθες από το Skype και είχε γίνει μια τρομοκρατία, μια απίστευτη κουβέντα για το πώς έχουν αυξηθεί τρομερά στη Νέα Σμύρνη τα κρούσματα μετά τις κακές κινητοποιήσεις, μετά από τα συλλαλητήρια που έγινε, το κόσμο βγήκε στον δρόμο, δεν τηρούσε τα μέτρα. Και μόλις αυτή την κουβέντα, την τρομοκρατία, το είχαν βγει στον δρόμο και προσπαθούσαν να μιλήσουν με ανθρώπους, να τους πάρουν συνεντεύξεις και να τους πούνε εδώ πείτε μας, φοβάστε, εδώ στη Νέα Σμύρνη τι έχει γίνει χαμός, βγαίνουν τα νούμερα και λένε ότι ένα χρονικό διάστημα πιο πριν, μια εβδομάδα πιο πριν ήταν 138. Και μετά από μια εβδομάδα από την... μια εβδομάδα ή δύο εβδομάδες, να θυμάμαι σωστά, από το συλλαλητήριο, είχε εκτοξευθεί το νούμερο στο απίστευτο νούμερο των 176. Και εκτός ότι μιλάμε για ένα γελίο νούμερο αύξησης από τα 138 στα 176, δεν υπάρχει καμία επιστημονική μέθοδος που να δείχνει ότι εδώ έστω ακόμα και αυτά τα μικρά, αυτή η αύξηση τέλος πάντων, αυτά τα νούμερα αύξησης, υπήρξαν λόγω των κοινοποιήσεων, των μεγάλων μαζικών διαδηλώσεων που είχαν στη Νέα Σμύρνη για συγκεκριμένη κατεύθυνση, έτσι, για τρομοκρατία που υπήρχε από την κυβέρνηση, για το ξύλο που δέχτηκαν πολίτες και για τη συνολικότερη καταστολή που υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αυτό χρησιμοποιήθηκε σε συγκεκριμένη κατεύθυνση για να τρομοκρατήσει, να φοβήσει. Εντάξει, δεν είναι καινούργια θα μου πείτε, αλλά αξίζει νομίζω μια αναφορά. Επιστρέφοντας λίγο στα ζητήματα του κλάδου, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα ζητήματα της Fortnet. Είχε γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα μια τριμερή συνάντηση της Fortnet, της εργοδοσίας δηλαδή της Fortnet, έτσι, του κλαδικού, του σωματείου του ΣΕΤΥΠ, εμάς και φυσικά του υπηρεσιακού της Fortnet, το οποίο έχει και αυτό σωστή ταξική κατεύθυνση, και του ΣΕΠΕ. Μπροστά και στις συνθήκες που υπήρχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μπροστά στην απόλυση ενός συναδέλφου που είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Υπηρεσιακού. Έτσι τα είχαμε πει και δύο εβδομάδες πριν στην εκπομπή, είχε έρθει καλεσμένος μας ο συνάδελφος και μας είχε φέρει και αυτός μια πολύ στοχευμένη πείρα. Το ζήτημα εδώ πέρα ποιο είναι? Αυτό που μας προβληματίζει είναι η απάντηση της εργοδοσίας. Όταν δηλαδή βγήκε το σωματείο και είπε ότι εμείς θέλουμε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, θέλουμε να μην καταπατάτε το ωράριο, όπου πολλοί εργαζόμενοι πληρώνουν 200 ώρες και δουλεύουν διπλάσιες ώρες, δουλεύουν 2-3 ώρες παραπάνω, 8 ώρα και πάει λέγοντας. Και φυσικά αυτό που ζήτησε το συνδικάτο μας είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και δύο εβδομάδες πριν, το πώς θα πρέπει να πληρωθεί το τηλεπικοινωνικό κόστος και φυσικά εξοπλισμός ο οποίος πρέπει να έχει εργαζόμενος εφόσον αυτή τη στιγμή έχει αναγκαστεί να δουλεύει με τηλεργασία με βάση και την Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2006, έτσι, με βάση και αυτό. Φυσικά η εργοδοσία της Fortnet απάντησε ότι εμείς δεν το έχουμε κάνει αυτό γιατί δεν μας το ζήτησαν εργαζόμενοι. Δηλαδή δεν έχουμε εφαρμόσει τον νόμο, γιατί τον νόμο, το στρεβλό, κακό, καλό νόμο τέλος πάντων αυτή τη στιγμή, που δεν τον έχουμε εφαρμόσει γιατί οι εργαζόμενοι δεν μας το ζήτησαν. Αυτή ήταν η απάντησή τους. Το πιο ωραίο είναι ότι το ΣΕΠΕ, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, απάντησε αρνητικά στην αίτηση που κάνει το σωματείο μας και όταν εμείς πήραμε το ΣΕΠΕ να κάνουμε τηλεφωνική παρέμβαση, μας απάντησε ότι μέσα εισαγωγικά τώρα μας απάντησε αυτό και κάπως μαζεμένα ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω θετική αυτή την απάντηση, γιατί αν εμείς βάλουμε τη Fortnet να πληρώσει αναδρομικά στους εργαζόμενους τα κόστη της τηλεπικοινωνικής εργασίας τέλος πάντων από το σπίτι, θα πρέπει να γίνει και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Θα μετά θα έρθουν εργαζόμενοι του ΟΤΕ να το κάνουν, θα έρθουν εργαζόμενοι της Vodafone, εργαζόμενοι τόσων εταιριών. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό απάντησαν. Είναι ένα σου που πέφτουν τα μαλλιά. Αυτό θα τέριαζε, ας πούμε, για πρωταπληλιατικό αστείο. Θα ήταν Πολύ καλό. Στην πραγματικότητα όμως αυτό απάντησαν και το σωματείο μας δίνει μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση στην πάλη που πρέπει να υπάρχει εκεί και με βάζει τις πρωτοβουλίες που θα υπάρχουν στη Σωματική Επιτροπή της Fortnet, του ΣΕΤΥΠ και φυσικά του ψηφιακού σωματείου για το πώς θα ζητήσουμε αποζημιώσεις όπως αναφέρθηκε και φυσικά να παρθούν όλα τα μέτρα προστασίας για να γυρίσουν όλοι οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς τους.
Και για την ακρίβεια, να προσθέσω κάτι Σπύρο, ότι για την ακρίβεια είπε ότι δεν είναι σίγουροι αν πρέπει στην τηλεργασία να τηρούνται οι όροι και οι κανόνες που προβλέπονται στο νόμο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας την Εθνική Γενική του 2006, ακόμα και αν δεν έχουν καταργηθεί με άλλους νόμους ή με καινούργια συλλογική σύμβαση εργασίας. Και αυτό είναι και αποκαλυπτικό, θα πούμε και μετά για τον ρόλο που καλείται να παίξει η τηλεργασία και θα αξιοποιηθεί η τηλεργασία.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά και σε ευχαριστώ και συνέχεια για την παρέμβαση. Μπαίνει και πολύ συγκεκριμένα και από την ανακοίνωση που έχουμε βάλει και στο site μας. Να προχωρήσουμε λίγο και στα ζητήματα αυτής της εβδομάδας. Τώρα την Κυριακή 28 Τρίτου είχε γίνει μια σύσκεψη σωματείων όπου πήρε πρωτοβουλία το ΣΕΤΥΠ και κάλεσε πολλά σωματεία υπηρεσιακά, ας πούμε της Vodafone 368, της E-Value, της WIND, της Fortnet. Υπήρχε και παρέμβαση από το ΣΕΤΥΠ Θεσσαλονίκης αντιπροσωπεία για να γίνει μια κουβέντα, να δοθεί μια κατεύθυνση και στην πάλη του κλάδου. Και στις 29 Τρίτου, την επόμενη μέρα Δευτέρα δηλαδή, έγινε του δουσού του ΣΕΤΥΠ. Έγινε διοικητικό συμβούλιο που αποφασίστηκε κινητοποίηση αύριο 2 Τετάρτου στο Υπουργείο Εργασίας στις 6 ώρα το απόγευμα. Φυσικά συζητήσαμε για μια γενική συνέλευση, η οποία πρέπει να γίνει πριν το Πάσχα. Θα δούμε και θα κουβεντιάσουμε και μέσα από την εκπομπή μας, το επόμενο χρονικό διάστημα, πώς θα γίνει, με ποια μορφή. Θα πάρει και συγκεκριμένες αποφάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο. Και φυσικά η προετοιμασία της απεργίας, που πρέπει να έχουμε όλοι οι εργαζόμενοι εδώ πέρα στο κλάδο στο μυαλό μας ότι είναι μπροστά μας. Η απεργία, η οποία θα προετοιμαστεί για το νομοσχέδιο που θα κατεθεί για το 10ωρο πρακτικά. Και εδώ πρέπει να μείνουμε λίγο σε μια σκέψη. Γιατί εδώ υπάρχει ένα εργατικό κίνημα το οποίο έχει παλέψει χρόνια, έχει ματώσει χρόνια, έχει σκιστεί χρόνια για να καταφέρει να εδραιώσει το 8ωρο και έχονται σήμερα κοινικά να λένε ότι αυτό είναι προοδευτικό. Ναι, μπορεί να είναι πολύ προοδευτικό για τον εργοδότη. Για τον εργαζόμενο όμως που σήμερα θα δουλεύει 10 ώρες, αύριο 10 ώρες, μεθαύριο 10 ώρες και την άλλη εβδομάδα θα του κόψουν κάποιες ωρίτσες στο πρόγραμμά του, για αυτόν δεν είναι σε καμία περίπτωση προοδευτικό. Και έχει το συνδικάτο μας και λέει να μην τολμήσει να καταδυθεί τέτοιο νομοσχέδιο, αυτό έχουμε βασικό μας σύνθημα αύριο. 7ήμερο, συγγνώμη, 5ήμερο, 35 ώρες εργασίας αντίστοιχα. Φυσικά όταν λέμε 7ήμερο δεν μιλάμε με μειώσεις, μιλάμε μια συλλογική σύμβαση εργασίας που θα εξώνει τα δικαιώματα προς τα πάνω. Υπάρχει προσχέδιο του ΣΕΤΥΠ για την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας και να μην θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, να μην θεσμοθετηθεί, συγγνώμη, σε καμία περίπτωση η τηλεργασία. Θα κουβεντιάσουμε θα έχει και στη συνέχεια και τέτοια ζητήματα.
Δεν ξέρω αν είδατε την δήλωση του Χατζηδάκη στις ειδήσεις, το οποίο μάλιστα το έχει αξιοποιήσει και το ΣΕΤΥΠ στο ωραίο βιντεάκι το οποίο έχει βγάλει ενόψει των εξελίξεων, που λέει εφθαρσώς ότι μπορεί κάποια μέρα να δουλέψεις 10 ώρες, αλλά δεν θα τις πληρωθείς τις 2 παραπάνω ώρες, αλλά κάποια στιγμή ο εργοδότης σου θα σου δώσει σε ένα βάθος χρόνου 2 ώρες ρεπό. Και αυτό είναι και αστείο, γιατί ποιος εργοδότης θα πάει κόντρα στα δικά του τα κέρδη και θα θελήσει σε ένα βάθος χρόνου να θυμηθεί και να νιώσει υποχρέωσή του να δώσει 2 ώρες ρεπό στον εργαζόμενο, που δεν θα είναι και 2 ώρες, γιατί αν αυστηριστούν μέσα στην εβδομάδα θα είναι μέρες ολόκληρες τα συγκεκριμένα, έτσι.
Όχι μόνο αυτό, έστω, εγώ σου λέω έστω ότι τις δίνει, θα τις δώσει πότε. Θα δουλέψει σήμερα 10 ώρες, αύριο 10 ώρες σε μια χρονικό πλαίσιο που πρέπει να υπάρχει deadline, θα υπάρχει πίεση, θα υπάρχει αντικοπή στην εργασία. Την επόμενη εβδομάδα που δεν θα πρέπει να παραδώσουμε ένα έργο, που δεν θα έχει ένας προγραμματιστής, ας πούμε, να παραδώσει ένα project, θα του πει δεν πειράζει, τώρα που είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, δούλεψε 6 ώρες. Πιέσου βέβαια για να βγάλεις τη δουλειά των 8 ώρων σε 6 ώρες, αλλά θα δούλεψε 6 ώρες και γι' αυτές θα πληρωθείς. Θα το κουβεντιάσουμε και αναλυτικά για τα ζητήματα.
Είναι ενεργός χρόνος και τον συμφέρει το συγκεκριμένο πράγμα.
Φυσικά θα τα συζητήσουμε και μετά το διάλειμμα. Για τα ζητήματα της Nokia που επηρεάζει και εκεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Θα προχωρήσουμε όμως τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη σε Nirvana και ελπίζω να σας αρέσει και το επόμενο κομμάτι. και πάλι εδώ, μετά την υπέρυθμη μουσική, θα έλεγα, κατά την προσωπική μου άποψη, τον Nirvana. Δεν είναι πολύ καλή. Μ' αρέσει πολύ κλασική ροκ. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, στο ρόλο παρουσιαστή ο Σπύρος, βρισκόμαστε μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, μαζί μου ο συνάδελφος ο Σταμάτης από την Nokia. Θέλουμε, Σταμάτη, να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα, γιατί υπάρχουν, θα έλεγα, τρομερές εξελίξεις στον χώρο της Nokia και δίνει και μια κατεύθυνση Nokia συνολικά στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Nokia έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, όπως γνωρίζουμε όλοι, της ευρωπαϊκής αγοράς, ένα σημαντικό κομμάτι και της ελληνικής, ειδικά τώρα με το 5G που έχουν πάρει έχουν μπει πολύ δυνατά και στα κέρδη για τα δίκτυα 5 γενιάς.
Και ιδιαίτερα την εξαγορά της Alcatel Lucent πριν από λίγα χρόνια.
Δεν το γνωρίζω, θα μας πεις. Εγώ αυτό που ήθελα λίγο να μας βάλει σαν σκέψη είναι λίγο την αντιπαράθεση. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει πραγματικά για τους εργαζομένους? Μια τέτοια κερδοφορία, έτσι, μια τέτοιο άνοιγμα στην αγορά σημαίνει παραπάνω πίεση? Σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί αποδοχές με βάση και τα κέρδη της Nokia? Τι αποτέλεσμα έχει? Τι αντίκτυπο μάλλον έχει στους εργαζόμενους της Nokia?
Μιλάμε καταρχάς για μια εταιρεία που έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τόσο τα ελληνικά όσο και τα διεθνή μέσα. Από social media μέχρι εφημερίδες μέχρι ηλεκτρονικό τύπο. Και είναι και λογικό, γιατί πρόκειται για ένα από τα τρία μεγαλύτερα μονοπόλια στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, σε έναν αναπτυσσόμενο κλάδο, σε έναν κλάδο που πρόκειται να διοχετευτούν υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια εν ώψη και τώρα της νέας οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, και σε έναν κλάδο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που τόσο πολύ διαφημίζεται, και διαφημίζεται και ως πανάκια, παρόλο που μεταφράζουν το φαρμάκι σαν φάρμακο μερικές φορές, θα πούμε στην πορεία. Είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα μονοπόλια στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τα άλλα δύο είναι Huawei και η Ericsson. Δραστηριοποιείται στο κομμάτι τόσο των δικτύων όσο και της κατασκευής και της συντήρησης του εξοπλισμού, δηλαδή έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων. Δραστηριοποιείται συνολικά σε 120 χώρες, έχει μονάδες παραγωγής σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Σχετικά πρόσφατα, το 2016, εξαγόρασε την Alcatel Lucent και η εξαγορά αυτή κόστησε γύρω στα 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να καταλάβουμε δηλαδή για τι μεγαθύρια μιλάμε, έτσι.
Τρομερά ποσά.
Είναι τρομερό ποσό αυτό. Πρόκειται για μια εταιρεία που δραστηριοποιείται πάρα πολύ έντονα στο κομμάτι του 5G, που δίνει ιδιαίτερο βάρος σε έργα στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες υπήρους. Και εδώ πέρα μπορούμε να εντάξουμε λίγο και τα γεωστρατηγικά παιχνίδια. Παραδείγματος χάρη, στο να αναλάβει η Nokia το έργο του 5G τελικά στην Αυστραλία και να διώξουν τη Huawei που έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες συμφωνίας για να αναλάβει εκείνο το έργο, έπαιξαν ρόλο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου το πρέσβης στον ΗΠΑ πριν από 1,5 χρόνο ήρθε ο ίδιος στην Nokia και ο ίδιος επιτήρησε και ευλόγησε τα εργαστήριά της, δίνοντας εμέσως πλην σαφώς σήμα προτιμήστε Nokia στην Ελλάδα και όχι την Κινέζικη Huawei. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια με τους γεωστρατηγικούς ανταγωνισμούς, για να καταλάβουμε δηλαδή ποιος κινεί τα νήματα στην οικονομία.
Στην Ευρώπη δεν είναι το αντίστοιχο όπως το περιγράψουμε, ναι, στην Αυστραλία? Και στην Ευρώπη,
ναι, και στην Ευρώπη, σε διάφορες χώρες. Και στην Ευρώπη. Παρόλο που στην Ευρώπη εισχωρεί ξανά η Huawei, το επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να φτιάξει την πρώτη μονάδα παραγωγής σε ολόκληρη την Ευρώπη στην ιστορία της Huawei στη Γαλλία. Δηλαδή εκεί πέρα θα είναι πολύ έντονοι οι διαξυφισμοί, και να σκεφτούμε ότι υπάρχει και η Nokia εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στη Γαλλία, έκανε και απολύσεις στη Γαλλία, συνεχίζονται ήδη απολύσεις, δηλαδή θα πούμε και στην πορεία. Τώρα η Nokia δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά το 2014, για να καταλάβουμε, άνοιξε περίπου 500 θέσεις εργασίας, διπλασίασε δηλαδή περίπου τον αριθμό των εργαζόμενων, φτάνοντας γύρω στα 1.200 άτομα, ανάλογα και την περίοδο. Και για να καταλάβουμε και λίγο τα κέρδη, μπορούμε να πούμε ότι μόνο τους πρώτους 9 μήνες του 2020, μέχρι το Σεπτέμβριο δηλαδή, είχε γύρω στα 440 εκατομμύρια ευρώ κέρδη, ενώ εξοικονόμησε το 2020 από μειωμένα λειτουργικά έξοδα, λόγω COVID, 250 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα όμως, τόσο οι αποδοχές των εργαζόμενων, γιατί εμάς μας ενδιαφέρουν οι εργαζόμενοι, δεν μας ενδιαφέρουν οι εργοδότες, τόσο οι αποδοχές των εργαζόμενων όσο και η εργασιακή τους καθημερινότητα, όχι μόνο δεν συμβαδίζουν με αυτά τα νούμερα και με αυτή την κερδοφορία που ανέφερα προηγουμένως, αλλά είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Δηλαδή μιλάμε για μισθούς οι οποίοι είναι καθυλωμένοι, για πενιχρές αυξήσεις, για εντατικοποίηση της εργασίας, για μια δυσαρέσκεια γενικά των εργαζόμενων, η οποία εκφράζεται σε εργασιακή περιπλάνηση. Δηλαδή είναι εκατοντάδες οι εργαζόμενοι τα τελευταία χρόνια οι οποίοι έχουν παραιτηθεί, ψάχνοντας κάπου αλλού, κυρίως για μισθολογικούς λόγους, γιατί είναι όχι, έχει ξεκαθαρίσει κιόλας ότι οι αυξήσεις που θα δίνει και που δίνει ήδη είναι πενιχρές. Βέβαια, οπουδήποτε και να πάνε, πάντα οι καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουν θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολες. Και οι μισθοί θα είναι και πολύ κάτω και από τις συνθήκες της παραγωγής και από τις ανάγκες των εργαζόμενων. Μα... Και ταυτόχρονα βέβαια αξιοποιείται και η τηλεργασία, έτσι, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για να ενταθεί και η εκμετάλλευση των εργαζόμενων ακόμα περισσότερο. Και αυτό γίνεται αντιληπτό από τους εργαζόμενους. Δηλαδή τόσο ότι έχει αυξηθεί ο πόρτος εργασίας, όσο ότι έχουν αυξηθεί και τα ωράρια. Και όχι μόνο στο κομμάτι της απομόνωσης των εργαζόμενων. Ιδιαίτερα αυτών που προσλήφθηκαν μέσα στην πανδημία, που δεν έχουν δει διαζώσεις τους περισσότερους συναδέλφους τους, ούτε σε εικόνα. Έχουν ακούσει απλά τη φωνή τους. Άμα τους δουν στον δρόμο, δηλαδή δεν θα ξέρουν να αναγνωρίσουν ότι είναι ο άνθρωπος. Εγώ δούλευα 8 ώρες μαζί του προηγουμένως. Γιατί δεν έχουν δει ποτέ το πρόσωπό του. Αλλά και σε άλλα ζητήματα που την αξιοποιεί την τηλεργασία. Στην αύξηση της πίεσης προς τους εργαζόμενους, προκειμένου να βγει η δουλειά. Στην αντίληψη ότι δεν εργάζομαι με το ημερομίσθιο, αλλά εργάζομαι με το κομμάτι. Ότι χρέος μου είναι να παραδώσω το project που μου ανατέθηκε, όσες ώρες και αν χρειαστεί να δουλέψω. Εφόσον είμαι στο σπίτι, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Μπορεί κάποια άλλη στιγμή να δουλέψω λιγότερο. Αυτό που έλεγε και προηγουμένως δηλαδή, έτσι, για το 10ωρο.
Μπράβο, και εδώ το νομοσχέδιο αυτό θα έρθει να κουμπώσει τα ΜΑΜ.
Ακριβώς. Και τους συμφέρει κιόλας. Και τους συμφέρει κιόλας, γιατί όταν ένας εργαζόμενος δεν έχει δουλειά εκείνη την ημέρα, κάτι για το οποίο δεν ευθύνεται αυτός, έτσι. Που δεν έχει πολυμπόλικη δουλειά εκείνη την ημέρα, μειώνονται και τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας. Όταν δεν δουλεύει εκείνη την ημέρα. Είναι και αυτό το κομμάτι δηλαδή, έτσι. Ενώ ταυτόχρονα δεν αυξάνονται το ίδιο τα λειτουργικά έξοδα, δουλεύει από το σπίτι του παραπάνω ώρες. Προκειμένου να βγει η δουλειά. Μιλάμε δηλαδή για μια διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Επίσης, αξιοποιείται και την αύξηση της τρομοκρατίας, αξιοποιώντας και την αξιολόγηση. Που συνεχίζει κανονικά με συνθήκες της πανδημίας, με τρίμηνους στόχους στους εργαζόμενους που θεωρήθηκε χαμηλή η απόδοσή τους. Με βάση τα κριτήρια της εταιρείας θεωρήθηκε χαμηλή η απόδοσή τους. Και βέβαια στην απομάκρυση του εργαζόμενου από τη συναδελφική στήριξη, την αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια, από την καθημερινότητα, δηλαδή να παρακινήσει ο ένας τον άλλον ότι φεύγουμε στο 8ωρο, ότι δεν δουλεύουμε παραπάνω, πόσο μάλλον απλήρωτα παραπάνω. Μέχρι το να αντλήσει δύναμη ο ένας από τον άλλον και να έρθει σε σύγκρουση με την εργοδοσία, με τις αξίες και τους στόχους της εταιρείας, να απεργήσει, όπως έγινε και χτες, στάση εργασίας τριώρη. Δηλαδή το χτύπημα της οργανωμένης δράσης των σωματείων, ιδιαίτερα αυτών που έχουν ταξικό προσανατολισμό, και ένα από αυτά είναι το ΣΕΤΥΠ, το Συνδικάτο του Κλάδου, που έχει σωματική επιτροπή στην Νόκια εδώ και κάποια χρόνια.
Πάνω σε αυτό και συνεχίζοντας τη συζήτηση και τη σκέψη σου, με βάση και την κερδοφορία την οποία αναφέραμε πριν, αντιλαμβάνουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια αντίφαση. Υπάρχει αντίφαση από τη μία τα κέρδη της Nokia, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνουμε βάσει αυτά που μας λες είναι απίστευτα, και μια εικόνα που φέρνει η Nokia και στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως θα έλεγα, με απολύσεις. Κάθε χρόνο υπάρχει πίεση, υπάρχουν απολύσεις, υπάρχουν εργαζόμενοι που πηγαίνουν στον δρόμο. Αυτό δεν φέρνει μια αντίφαση.
Στα μάτια για κάποιον εργαζόμενο είναι αλήθεια ότι φέρνουν αυτά αντίφαση. Από την άλλη, βέβαια, στα μάτια για κάποιον εργαζόμενο έχει γίνει και λίγο εθιμοτυπικό. Το λέω με την κακένεια του εθιμοτυπικού, το ζήτημα των απολύσεων. Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά που κάνει απολύσεις. Δηλαδή δεν πέφτουμε από τα σύννεφα όταν για έκτη συνεχόμενη χρονιά ακούμε για απολύσεις.
Και στην Ελλάδα αυτό,
βέβαια,
μόνο.
Βέβαια. Όχι έξι συνεχόμενες χρονιές στην Ελλάδα, είναι παγκόσμια έξι συνεχόμενες χρονιές, αλλά τα τελευταία χρόνια κάνει και στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Απολύσεις. Για την ακρίβεια φέτος, στις 16 του Μάρτη, ανακοίνωσε 5.000 με 10.000 απολύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο στο 2023 και ο στόχος είναι να μειώσει το προσωπικό της, τους εργαζόμενους, στους 80 με 85.000 από 90.000 που είναι σήμερα. Έχουν ήδη απολυθεί και άλλοι ήταν πάνω από 100.000. Όταν εξαγόρισε την Αλκατέρ το 2016 ήταν πάνω από 100.000. Στην Ελλάδα ανακοινώθηκαν μόνο για φέτος 38 απολύσεις σε κάποια τμήματα, είδαμε για του χρόνου. Σε προηγούμενες χρονιές αξιοποιούνταν η δικαιολογία ότι τα κέρδη έχουν μειωθεί. Οπότε χρειάζεται να γίνουν περικοπές για να επανέλθουν τα κέρδη. Φέτος που η Nokia έχει εξοικονομήσει 250 εκατομμύρια ευρώ από μειωμένα λειτουργικά έξοδα λόγω COVID.
Τι διαλόγημα βάζουν τώρα.
Ακριβώς. Και έχει ανοίξει ταυτόχρονα θέσεις εργασίας. Κάποιες δεκάδες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτές. Η δικαιολογία που αξιοποιείται, το επιχείρημα που βάζουν είναι ότι πρώτον η εταιρεία πρέπει να βγει νικήτρια στον ανταγωνισμό με το Huawei και την Ericsson. ώστε να γίνει ηγέτης στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. Δεύτερον, ότι η ανωδική πορεία στην αγορά που θέλει να έχει οδηγεί σε συνεχείς πιέσεις των τιμών, ειδικά για το 5G κομμάτι. Ένα κομμάτι των απολύσεων δηλαδή στο κομμάτι του 5G, στο κομμάτι το δυναμικό. Όχι ας πούμε σε πεπαλαιωμένα προϊόντα. Και αυτό σημαίνει μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων, ώστε να τα προτιμήσουν οι πελάτες. Και η μείωση του κόστους παραγωγής επιτυγχάνεται με μείωση των εξόδων, άρα με απολύσεις και αναδιαρθρώσεις. Με ενοποίηση εργασιών σε λιγότερες τοποθεσίες, με μείωση του κατακαιρματισμού των λειτουργιών και με νέους τρόπους εργασίας. Δηλαδή με μείωση του κόστους και διάθεση πόρων εκεί που χρειάζεται. Και τέλος, μακροπρόθεσμα, λόγω όλων αυτών, να ευνοηθεί η Νόκια. Μακροπρόθεσμα. Δηλαδή να ευνοηθούν μακροπρόθεσμα και οι εργαζόμενοι της Νόκια. Μια ελπίδα που καλλιεργείται. Είναι ενδεικτική η προσβλητική αποστροφή του CEO στην ανακοίνωση για τις απολύσεις, ότι οι απολύσεις των συναδέλφων μας θα έχουν σαν αποτέλεσμα να πάρουν οι υπόλοιποι που θα μείνουν πίσω αυξήσεις. Και με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται και ο κοινωνικός αυτοματισμός.
Αφήστε το. Και όταν
φυσικά... Αλλά είναι και ψευδής κιόλας αυτά τα πράγματα. Έτσι, υπό την έννοια δεν θα σταματήσει το κυνήγι του ανταγωνισμού.
Γιατί 6 χρόνια τώρα έχει
ακριβώς. Είτε κρίση είτε ανάπτυξη.
Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή όταν έρχεται και λέει γενικότερα η εργοδοσία ότι θα κόψει από τα έξοδα, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τα έξοδα είναι και τα δικαιώματα του εργαζομένου, ο μισθός του, η υγιεινή και ασφάλεια χώρου δουλειά. Δηλαδή μια σειρά ζητήματα τα οποία είναι απαραίτητα, πρέπει να τα έχει ο εργαζόμενος. Θα τα κόψει όμως. Και σε συνέχεια αυτής της λογικής, θέλω να δούμε λίγο πώς απάντησε και η Σωματική Επιτροπή του ΣΕΤΥΠ στον χώρο, έτσι και εσείς οι πρωτοπόροι συνάδελφοι θα τολμήσω να πω, γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχε απεργία που συμμετείχε και η Σωματική Επιτροπή του ΣΕΤΥΠ και φυσικά χθες, αν δεν κάνω και εγώ λάθος, διόρθωσέ με, υπήρχε και στάση εργασίας. Τι συμμετοχή υπήρχε σε αυτό, ποιο ρόλο έπαιξε και τηλεργασία πάνω σε αυτό και ποια κατεύθυνση γενικότερα.
Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι τελειώνοντας λίγο το προηγούμενο, ότι είναι οξύμορο μόνο αν δεν το εξετάσουμε από τη λογική του κόστου και του ωφέλους και της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας. Και αν δεν έχουμε ξεκάθαρο, δεν υπάρχει καλός και κακός εργοδότης. Υπάρχει απλά εργοδότης. Τώρα, όσον αφορά για την στάση εργασίας, που να πούμε κιόλας ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τον Νοέμβρη για την ακρίβεια, πραγματοποίησαν και απεργία. Όχι η επιχειρησιακή απεργία, ενώ ότι συμμετείχαν οι εργαζόμενοι της Νόκια στην πανελλαδική απεργία, η οποία είχε προκηρυχθεί χθες και είχαμε τη στάση εργασίας, η οποία είχε συμμετοχή. Η Σωματιακή Επιτροπή του ΣΕΤΥΠ που δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στην Νόκια πραγματοποίησε σύσκεψη για την προετοιμασία της στάσης απεργίας, όπως είχε πραγματοποιήσει και σύσκεψη και για την προετοιμασία της απεργίας του Νοέμβρη και όπως πραγματοποιεί και σύσκεψεις γενικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Συμμετείχαμε παράλληλα σε μια διαδικτυακή συζήτηση που οργάνωσε και το επιχειρησιακό σωματείο της Νόκια, αποκαλύπτοντας το χαρακτήρα των μέτρων, αποκαλύπτοντας τους λόγους που γίνονται οι απολύσεις, αυτό που είπαμε προηγουμένως δηλαδή, τη λογική του κόστους και του ωφέλους. Το γιατί οι συνάδελφοι δεν πρέπει να το βλέπουν αυτό σαν οξύμορο, ότι δεν υπάρχει καλός και κακός εργοδότης, ότι η λύση δεν είναι η εργασιακή περιπλάνηση και να ψάχνεις τον εκάστοτε θεωρούμενο καλό εργοδότη για λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να χρειαστεί. Να σε πετάξει και αυτός.
Πώς θα γίνει και αυτός κακός, μέχρι να γίνει... επόμενο που είναι καλό και μετά θα γίνει κακός.
Ακριβώς. Εξηγώντας την αιτία, εξηγώντας τη στόχευση και τέλος αναδεικνύοντας την προοπτική που πρέπει να έχει ο αγώνας. Γιατί μπορεί να είναι συνθήκες που δημιουργούν και τηλεργασία. Αντικειμενικά να θέτουν εμπόδια στην απεργία, να θέτουν εμπόδια στη συμμετοχή, αλλά βλέπουμε ότι οι συνάδελφοι, έστω και από τα σπίτια τους, έκλεισαν τα λάπτοπ, δήλωσαν την αντίθεσή τους στα νέα μέτρα, διεκδίκησαν ουσιαστικά μέτρα για την υγεία στην παλιότερα απεργία, διεκδίκησαν τώρα να μην γίνουν οι απολύσεις, ζήτησαν συλλογική σύμβαση εργασίας. Και από την πρώτη στιγμή εμείς είχαμε ζητήσει να γίνει συνέλευση των εργαζόμενων, συνέλευση διαζώσης, πληρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σε κάποιον εξωτερικό χώρο, με μάσκες, κατάλληλα έγγραφα για να μπορούμε να μετακινηθούμε. Με ευθύνη του συνδικάτου, όλα αυτά. Που εδώ πέρα βέβαια, μπορούμε να το πούμε και τώρα, μπορούμε να το πούμε και στην πορεία, ότι δεν ήθελαν οι άλλες δυνάμεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο επιχειρησιακό σωματείο της Νόκια, διαζώσεις συνέλευση.
Πολύ
μόνο
εμείς
προσπαθούσαμε για το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο
θα το,
ζήτημα.
Θα το πιάσουμε αυτό.
Έγινε διαδικτυακή συζήτηση βέβαια, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όχι μόνο γιατί δεν μπορεί να πάρει απόφαση η διαδικτυακή συζήτηση και έτσι εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να πάρει κάποια απόφαση και μάλιστα περιορισμένη για απεργία, δεν μπορεί να πάρει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά και γιατί Η διαζώσιμη συζήτηση είναι εκείνη η οποία εξασφαλίζει την αλληλεγγύη των εργαζόμενων, την ουσιαστική συζήτηση των εργαζόμενων, τη στήριξη, το να πάμε κόντρα στη λογική ότι τα μέτρα θα μας κλείσουν στο σπίτι μας. Το να είναι μια αρχή και αυτό για να επιστρέψουμε πίσω στον χώρο δουλειάς.
Σωστό. Που είναι μια διεκδίκηση σωματείου μας.
Εννοείται από την πρώτη στιγμή και εμείς από την πρώτη στιγμή πηγαίναμε και πηγαίνουμε στον χώρο δουλειάς. Αντίθετα με τις άλλες δυνάμεις που δεν πηγαίνουν στον χώρο δουλειάς.
Θέλω ακριβώς και αυτό που μου είπε τώρα για τις όλες τις δυνάμεις θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο. Γιατί υπάρχει σωματική επιτροπή και πολύ και μπράβο σας κατά τη γνώμη μου που έχουν καταφέρει και την έχουν και έχει μια αλφα δράση εκεί πέρα για τις ταξικές δυνάμεις του ΕΤΥ. Υπάρχουν όμως, υπάρχει και επιστημιακό σωματείο, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις εκεί πέρα. Θέλω να δούμε λίγο αυτή την κατεύθυνση και για τις απολύσεις που πήγαν τώρα και για το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μπροστά στη τηλεργασία. Ποια ήταν η στάση των άλλων δυνάμεων?
Η κριτική καταρχάς που ασχολούμαι στις άλλες δυνάμεις, στο ενιαίο ψηφοδέλτιο όπως λέγονται, έχει να κάνει με τη στάση τους, την τακτική και την πολιτική τους γενικά. Η οποία εκφράζεται τώρα και σε αυτές τις συνθήκες των απολύσεων, εκφράζεται και στις συνθήκες τηλεργασίας. Εξειδικεύεται δηλαδή. Συγκεκριμένα, αξίζει να πούμε ότι άρχισαν 9 μήνες να βγάλουν θέση για την τηλεργασία. Και εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε εκφραστεί αρνητικά ενάντια στην τηλεργασία, είχαμε εκφραστεί, είχαμε βγάλει επίσημα ανακοίνωση, είχαμε ζητήσει από την εργοδοσία να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι με όλα τα μέτρα ασφαλείας κτλ.
Η θέση που βγάλαμε μετά από 9 μήνες.
Κοίταξε. Θεωρητικά λένε ότι η τηλεργασία είναι ένα εργαλείο το οποίο αξιοποιείται από τις εργοδότες και ότι εντείνει και την εκμετάλλευση. Και ότι αυξάνει και το χρόνο εργασίας. Αυτό το παραδέχονται και όλες.
Άρα κατεβαίνουν σχολή δουλειάς, πηγαίνουν, καλούν τους συναδέλφους να κατέβουν.
Αυτό όμως είναι το οξύμορο. Αυτό είναι το οξύμορο. Καταρχάς, κάποιοι από αυτούς, γιατί εκφράζονται και διαφορετικές τάσεις, πρόσκειται και σε διαφορετικούς πολιτικούς και κομματικούς χώρους, οπότε εκφράζονται και λίγο διαφορετικές τάσεις, αλλά όλοι αυτοί καταφέρουν έναν ενιαίο ψηφοδέλτιο, γιατί συμπλέουν στο να καταφέρουμε να φτιάξουμε λίγο καλύτερα την κατάσταση που δούμε και όχι να έρθουμε σε ουσιαστική σύγκρουση. Κάποιοι από αυτούς, ας πούμε, πιστεύουν ότι μπορεί να αξιοποιηθεί η τηλεργασία κάποιες μέρες την εβδομάδα ύστερα από συνεννόηση του εργαζόμενου με τον εργοδότη. Κάτι που εδώ και καιρό το εφαρμόζουν και σε κάποια προϊόντα. 2 μέρες, 1 μέρα τηλεργασία την εβδομάδα, πολύ πριν τον κορονοϊό. Και 1 χρόνο πριν τον κορονοϊό. Προβάλλοντας το μάλιστα και σαν παροχή. Εγώ δεν σας δίνω αυξήσεις, αλλά σας δίνω τη δυνατότητα 1-2 μέρες να δουλεύετε από το σπίτι. Έτσι. Επίσης, κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που υπάρχει τηλεργασία, αυτό που μπορούμε να διεκδικήσουμε είναι η θεσμοθέτηση ενός πλαισίου, ώστε να περιοριστεί η κατάκτηση του εργοδότη και να προστατευτεί ο εργαζόμενος. Αυτό όμως πάει να πει ότι αποδέχεσαι το νέο καθεστώς της τηλεργασίας. Οπότε θες να το θεσμοθετήσεις για να το κάνεις καλύτερο. Έτσι. Και αποκρύπτεις και τον πραγματικό ρόλο της τηλεργασίας. Και εδώ έρχεται να πούμε να απαντήσουν και τα γεγονότα στη Fortinet και το πώς αξιοποίησε ακόμα και, και το ΣΕΠΕ την τηλεργασία. Επίσης να πούμε ότι είναι άφαντη από το χώρο δουλειάς. Λίγες φορές έχουν έρθει. Πώς θα αντιπαλέψεις την εργοδοσία, την τηλεργασία, αν εσύ, σαν πρωτεργάτης όπως θες να είσαι και όπως πρέπει να αποδεικνύεται ότι είσαι, δεν είσαι στο χώρο δουλειάς και ότι την αξιοποιείς την τηλεργασία. Γιατί την αξιοποιείς με το να μην είσαι στον χώρο δουλειάς. Μπορείς να είσαι. Δεν μιλάω για κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις που μπορεί για κάποιους λόγους, έτσι όπως είναι φτιαγμένο και το σύστημα της κοινωνικής πρόνοιας, να μην μπορούν να έρθουν για κάποιες μέρες. Αλλά δεν είναι όλες τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης, έχουν αρνηθεί την πρότασή μας, όπως έλεγε προηγουμένως, για συνέλευση διαζώσεις με όλα τα μέτρα ασφαλείας. Με τη δικαιολογία ότι θα διοργανωθεί συνέλευση όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Δηλαδή όταν μειωθούν τα κρούσματα και περιοριστούν τα μέτρα.
Παίξω μια λίστα.
Αποδυναμώνοντας όμως έτσι και την πάλι ενάντια στις απολύσεις. Είναι τώρα. Δεν είναι όταν αλλάξουν οι συνθήκες. Και η κριτική τους, παρόλο που πολλές φορές χρησιμοποιεί μια αγωνιστική φρασιολογία, αν διαβάσει κάποιος την ανακοίνωσή τους, περιορίζεται στην κριτική της Nokia, στην κριτική στην εργοδοσία της Nokia, ενισχύοντας και την αντίληψη ότι το πρόβλημα είναι κάποιες εργοδοσίες. Που δίθεν είναι ακλόνητες, που δεν επιβραβεύουν τους εργαζόμενούς τους, που κάνει απολύσεις αυτή τη στιγμή και δεν δέχεται να υπογράψει συλλογική σύμβαση εργασίας, γιατί οι εργαζόμενοι της Nokia έχουν δώσει μάχες για υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας, που δεν είχε ποτέ η Nokia συλλογική σύμβαση εργασίας. Όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα έχουν κάνει απεργίες, έχουν κάνει, ούτε θυμάμαι τώρα να σας πω πόσες στάσεις εργασίας, με πολύ μεγάλη συμμετοχή κάποιες από αυτές. Όλες είχαν συμμετοχή, αλλά κάποιες είχαν και πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και εννοείται βέβαια ότι η Nokia είναι, αυτή τη στιγμή δεν θέλει να υπογράψει. Έτσι, αλλά αυτό που πρεσβεύουν, αυτό που λένε, είναι ότι δεν υπογράφει ενώ έχει κέρδη. Λες και ο λόγος είναι αυτός. Γιατί και τώρα κέρδη έχει και απολύει. Ο λόγος που δεν υπογράφει είναι ότι θέλει ένα συγκεκριμένο καθεστώς εργασίας για να εκμεταλλεύεται ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους να μπορεί να περνάει τις νέες συνθήκες που θέλει να περάσει. Και βέβαια, όσον αφορά και την προοπτική τους, γιατί δεν κρινόμαστε μόνο σήμερα, κρινόμαστε και στην προοπτική. Και συνδέεται το σήμερα με την προοπτική. Περιορίζεται σε ένα διακλαδικό συντονισμό που δείχνει είναι από τα κάτω, ενώ στην πραγματικότητα είναι από τα πάνω, μιας και γίνεται μέσω διοικητικών συμβουλίων. Ένας προσωρινός, δεν είναι σταθερός και αρνούνται τη συμβόρευση πεισματικά. Και εδώ πέρα ομονοούν όλοι, παρόλο στις διαφορετικές ροές και τις διαφορετικές καταγωγές πολιτικές που μπορεί να έχει ο καθένας από αυτούς, εδώ ομονοούν όλοι στη συμβόρευση και στην οργάνωση στο κλαδικό συνδικάτο. Δεν τη δέχονται δηλαδή. Χωρίς κάποια σοβαρή δικαιολογία. Απλά προβάλλουν το διακλαδικό προσωρινό, πρόσκαιρο συντονισμό. Και με αυτόν τον τρόπο δεν είναι μόνο ότι αποδυναμώνουν την κλαδική οργάνωση και την κλαδική συμβόρευση, αλλά ότι δεν συμμετέχουν και σε μια σειρά δράσεις. Ποιες μην ήταν, σου λέω εγώ, στο κλαδικό. Θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε μια σειρά δράσεις και πρωτοβουλίες που το κλαδικό συνδικάτο και ταξικές δυνάμεις έχουν προκηρύξει άπειρες από αυτές. Πρωτοβουλίες που έχουν συνέχεια, που έχουν ιρμό, που δεν είναι συγκυριακές. Και αυτή του η λογική, γι' αυτό λέω ότι εξειδικεύεται τώρα αυτό στις συνθήκες των απολύσεων. Πίσω ακόμα και από το να γίνει συνέλευση διαζώσης, έλεος δηλαδή, σε αυτές τις συνθήκες, δεχόμαστε ότι Νόκια μπορεί να απολύει, αλλά δεχόμαστε ότι εμείς, λόγω των περιοριστικών μέτρων, δεν είμαστε άξιοι, ικανοί και όρημοι, δηλαδή, να κάνουμε διαδόση συνέλευση. Αυτή η λογική τους είχε οδηγήσει στο παρελθόν να στηρίξουν ακόμα και τη διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Το όχι στο δημοψήφισμα θα ρώτησε ήταν το πρώτο συνδικάτο σε όλη την Ελλάδα. Τους οδήγησε στο να καταψηφίσουν ψηφίσματα ενάντια στην επέκταση των βάσεων και όχι στη βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους γεωστρατηγικούς υπεραλληλιστικούς ανταγωνισμούς. Δεν είναι αυτός ο χώρος για να συζητήσουμε. Δεν το έχουμε συζητήσει εκτενώς. Εδώ πέρα η συνέλευση έχει άλλα ζητήματα. Και τα λοιπά,
αλλά
και τα
καταψήφισαν. Εξαιρετική. Μπροστά σε αυτά, θα ήθελα λίγο, αφού έχουμε μια νομίζω εικόνα και του χώρου, να δούμε λίγο και η Σωματική Επιτροπή με πρώτα απ' όλα τις ταξικές δυνάμεις, έτσι πώς θα πάρει, τι κατεύθυνση θα έχει το επόμενο χρονικό διάστημα, αν έχουμε κάποιες συγκεκριμένες δράσεις μπροστά μας.
Καταρχάς θα συνεχίσουμε να μαζευόμαστε διαζώσεις όπως κάνουμε τόσο χρονικό διάστημα. Έτσι, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, το ταξικό εργατικό κίνημα το έχει αποδείξει από την κινητοποίηση της Πρωτομαγιάς που έγινε ακόμα και άρθρο στους New York Times. Έτσι, το λένε δεικτικά δηλαδή ότι σύρθηκαν, αναγκάστηκαν να το κάνουν άρθρο το συγκεκριμένο, μέχρι στις μέρες μας, μέχρι και στη χθεσινή και στην προχθεσινή κινητοποίηση και στις χθεσινές κινητοποίησεις κτλ. Σε διάφορους χώρους δουλειάς. Άρα συνεχίζουμε να μαζευόμαστε διαζώσεις και να συζητάμε και να σχεδιάζουμε. Θα συνεχίσουμε τη δράση όπως κάναμε και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν θα συμβιβαστούμε με την τηλεργασία, δεν θα υποταχθούμε σε αυτήν. Θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στους χώρους δουλειάς και να καλούμε τους εργαζόμενους να επιστρέψουν στους χώρους δουλειάς, απαιτώντας από την εργοδοσία, όπως έχουμε κάνει και εμείς επανειλημμένως, να εξασφαλίσει με δικιά της ευθύνη όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στο χώρο, δηλαδή όπου χρειάζεται να νοικιάσει ή να αγοράσει παραπάνω γραφεία, ούτως ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ μας, οι οποίες έτσι και αλλιώς ήταν μικρές, ασχέτως της τηλεργασίας, έτσι και αλλιώς ήταν σαρδολοποιημένοι ορισμένοι εργαζόμενοι σε κάποια γραφεία, και να εξασφαλίσει βέβαια και η εργοδοσία την επιστροφή των εργαζόμενων με δικά της μέσα, δηλαδή με πούλμαν, τα οποία με αφορμή τον κορονοϊό τα έκοψε. Ύστερα από δικιά μας κινητοποίηση της Σωματικής Επιτροπής του ΣΕΤΥΠ τα επανέφερε, κάποια από αυτά, όχι όλα, αλλά κάποια από αυτά τα επανέφερε, και ύστερα από τα καινούργια μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού και καλά περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού που έβγαλε η κυβέρνηση, τα ξαναπέσυρε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα δηλαδή για να τα επαναφέρει. Επίσης,
αύριο καταρχάς υπάρχει συμμετοχή κάτω από την Επιτροπή φυσικά,
συνολικά
μαζί με το ΣΕΤΥΠ.
Βέβαια, και για μας η χθεσινή στάση εργασία ήταν μόνο η αρχή. Η αρχή ενός αγώνα με σταθμούς, με προοπτική, για να μην γίνει καμία απόλυση, να μεταφερθούν όλοι οι συνάδελφοι που επηρεάζονται με ευθύνη της εταιρείας σε άλλες θέσεις στην Νόκια, να πούμε ότι στις περσινές απολύσεις είχε πετάξει τον μπαλάκι στους εργαζόμενους. Υπήρχαν κάποιες θέσεις εργασίας που είχαν ανοίξει πέρσι στις απολύσεις. Και είχε πει σε κάποιους εργαζόμενους ότι μπορεί να σας απορροφήσω εσωτερικά, αλλά είναι δικιά σας ευθύνη να στείλετε βιογραφικό, να ξαναπεράσετε τεστ, και δεν δούλευε άλλος 10 και 12 χρόνια στην εταιρεία. Να περάσετε τεστ για να επιβεβαιώσει η εταιρεία αν γνωρίζει.
Γιατί όχι.
Ναι, να γίνουν προσλήψεις σε όλα τα τμήματα που η δουλειά έχει χτυπήσει κόκκινο και η εντατικοποίηση της εργασίας, με θέσεις εργασίας με δικαιώματα, με γενναίες αυξήσεις στους μισθούς, με υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας κλαδικής και επιχειρησιακής και βέβαια με καμία σκέψη για θερμοθέτηση της τηλεργασίας. Εμείς πάνω από όλα αυτό που θέλουμε είναι να ζωντανέψουν οι συλλογικές διαδικασίες, να αυξηθούν τα μέλη του κλαδικού και επιχειρησιακού σωματείου, να ενισχυθούν οι ταξικές δυνάμεις, να μην είναι κανένας μόνος του. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα. Και αντλούμε εμείς θάρρος και αισιοδοξία και από άλλους αγωνιζόμενους εργαζόμενους στον κλάδο. Με κινητοποιήσεις που έχουν γίνει στην Ιντραλότ, με κινητοποιήσεις που έχουν γίνει στη Vodafone, με τις συνελεύσεις που έχει καταφέρει και έχει κάνει το ΣΕΤΙΒ, με κινητοποιήσεις που έχει καταφέρει και έχει κάνει το ΣΕΤΙΒ, αλλά και άλλοι κλάδοι. Η υγειονομική, τα τρόφιμα κτλ. Κτλ. Με παραστάσεις διαμαρτυρίας που έχουν γίνει, δεν βάζουμε δηλαδή τον αγώνα στον πάγο. Ίσα-ίσα αγωνιζόμαστε παράλληλα και για μέτρα αντιμετώπισης για τα προβλήματα που υπάρχουν στην υγεία. Και βέβαια θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε να γίνει συνέλευση διαζώσης, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, ώστε να συζητήσουμε, να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα και να σπάσουμε στην πράξη το επιχείρημα ότι δεν είναι ώρα για αγώνες. Το οποίο, όταν οι άλλες δυνάμεις αρνούνται να γίνει συνέλευση τώρα, ενισχύουν αυτό το επιχείρημα ότι δεν είναι τώρα όλα για αγώνες. Θα τα πούμε μετά.
Όχι μόνο απλά οι άλλες δυνάμεις, η κυβέρνηση. Ναι, πρώτη απ' όλα, έτσι, θα τα πούμε, αφήστε τα συλλαλητήρια τώρα, αφήστε τα μαζέματα.
Ποιο ΣΥΡΙΖΑ.
Καλά, εννοείται και η προηγούμενη κυβέρνηση και η κατεύθυνση η οποία μπαίνει γενικότερα. Λοιπόν, από αυτό το βήμα που έχουμε θα καλέσουμε και εμείς όλους τους συναδέλφους της Νόκια που αυτή τη στιγμή μας ακούνε και όχι δεν μιλάμε φυσικά μόνο για τους απολυμμένους εργαζόμενους, αλλά μιλάμε για το σύνολο των εργαζομένων της Νόκια, να πάρουν και αυτή την κατάσταση στα χέρια τους, να έρθουν σε επαφή με το σωματείο μας, να έρθουν σε επαφή με την σωματιακή επιτροπή του ΣΕΤΙΠ στην επιχείρηση Νόκια. Φυσικά πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι πρέπει αυτοί οι αγώνες, αυτές οι κατευθύνσεις που έχουν βγει από τη Σωματική Επιτροπή να μεγαλώσουν, ο καθένας μας να πάρει πρωτοβουλία να μιλήσει και σε ένα συνέλεφο παραπάνω, να γίνει ακόμα μεγαλύτερη η δουλειά μας, όλοι μαζί από τους χώρους δουλειάς, αντιμετωπίζοντας φυσικά την εργοδοσία μαζί, όχι ο καθένας ξεχωριστά από μια γραμμή τηλεφώνου, από μια γραμμή Skype ή οποιαδήποτε άλλο τρόπο από το σπίτι του, μέσα από μια οθόνη υπολογιστή, αλλά όλοι μαζί. Θα εκμεταλλευτούμε τώρα φυσικά ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η επόμενη εκπομπή στο Web Radio του ΠΑΜΕ και θα καταναλώσουμε λίγο χρόνο ακόμα. Θα προχωρήσουμε σε ένα τελευταίο μικρό και γρήγορο θα πω διάλειμμα μουσικό. Με τους ήχους βέβαια τον Nirvana, είπαμε σήμερα είναι η μέρα Nirvana και επιστρέφουμε για το κλείσιμο. I'm so happy, cause today found my friends are in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Book on me is Sunday morning, is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Yeah! It's okay, shit.
Cause today I found my friends in my head. I'm so ugly. That's okay, cause so are you. Broke arm is Sunday morning. It's every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God.
Της εκπομπής του Συνδικάτου Εργατοπηλίων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής με τους ήχους του Kurt Cobain. Έχουμε πάρει λίγο περισσότερο χρόνο όπως όλοι έχετε καταλάβει σήμερα, αλλά έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Θέλαμε για το κλείσιμο να δούμε δύο πλευρές, δύο ζητήματα που έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα για να έχουμε και μια εικόνα συνολικότερα του εργατικού λαϊκού κινήματος, έτσι. Ένα ζήτημα το οποίο προβλημάτισε αρκετά, θα μπορούσα να πω, είναι το Συνδικάτο Επισυντηρισμού Τουρισμού και Ξενοδοχείου Αττικής, που χθες, 31 του μήνα, έκανε μια δυνατή στάση εργασίας, θα μπορούσαμε να πούμε, από τις 10 μέχρι τις 2. Υπήρχαν αρκετές συγκεντρώσεις στην Αθήνα, υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη συγκεντρώσεις και υπήρχε μια μεγάλη μοτοπορία στο Σύνταγμα. Δηλαδή φαίνεται και το φωτογραφικό υλικό. Και φυσικά δεν έχουν αφήσει την κατάσταση εκεί. Έχουν βάλει μια κατεύθυνση ώστε να υπάρχουν κάποιες παραλληλικές κινητοποιήσεις του κλάδου συνολικότερα σε 9 Τετάρτου και φυσικά δίνουν ξανά ραντεβού εκεί. Κάποιες από τις διεκδικήσεις του που είναι σημαντικά να τις δούμε για να μπορούμε να αντιληφθούμε και εμείς ότι και στο δικό μας κλάδο, στο κλάδο τηλεπικοινωνιών, δεν είναι κάτι ξέχωρο από τους υπόλοιπους. Παλεύουν και αυτοί για βαρέα κινθυγινά, παρεύουν για βαρέα κινθυγινά στους διανομείς, στους deliverados που λέμε, στους ευρυτόρους, στους μάγειρες. Μιλάνε για εργασία 5 μέρες, 7 ώρες. Φυσικά, όταν μιλάνε για 7 ώρες, για τη μείωση από το 8ωρο, δεν μιλάνε για μείωση μισθού, αλλά μιλάνε για μια συλλογική σύμβαση εργασίας που θα υπάρχει σε όλο το κλάδο και σε όλα τα καταστήματα επισυντηρισμού, ουσιαστικά με αυξήσεις με δικαιώματα. Έχουν διεκδικήσει 600 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους, τους ανέργους στο κλάδο, χωρίς όρους, που αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρομεροί όροι και στην πραγματικότητα ελάχιστοι παίρνουν τέτοια χρήματα. Και μιλάνε φυσικά για ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, όπως ας πούμε τα άτομα τα οποία έχουν μηχανάκι να υπάρχει συντήρηση στη μηχανή τους, έξοδα μετακίνησης, φυσικά κράνος, υπερβολικά σημαντικό, και όλα αυτά να είναι έξοδα του εργοδότη. Και βέβαια οι διανομής να μην εργάζονται σε τρομερές συνθήκες καιρικές κακές, όπως με το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε εδώ πέρα χιόνια και βλέπω ανθρώπους να κάνουν σλάλομ πάνω στα πεζοδρόμια με το μηχανάκι να μας πάνε το καφέ και να μας πάνε την πίτσα. Τρομερές καταστάσεις, απαράδεκτες, και όλα αυτά εδώ πέρα είναι και ζητήματα και ευθύνης κυβερνητικής παρέμβασης που
υπάρχει. Ατυχήματα υπήρχαν. Άνθρωποι οι οποίοι έπεσαν από τη μηχανή λόγω του χιονιού.
Υπήρχαν εννοείται και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν σου λέω μόνο τώρα για τα ζητήματα του χιονιά, αλλά και για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις με τρομερείς βροχές, με ζέστη και πάει λέγοντας. Σήμερα θα ήταν μια πολύ ωραία παρατήρηση να μπορέσουμε να δούμε λίγο και το φοιτητικό κίνημα, το οποίο πλάει βέβαια το εργατικό κίνημα, έχει μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οι φοιτητές βγήκαν σήμερα το μεσημέρι στο δρόμο, είχαν μία η ώρα προσκέντρωση στα προπήλαια. Φοιτητές ήταν καθηγητές, πάρα πολύ σημαντικό, ήταν πολλοί καθηγητές και εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια, οι οποίοι είναι πλάι στους φοιτητές και αγωνίζονται και αυτοί στην ίδια κατεύθυνση. Κεντρικό σύνθημα που είχαν είναι το «Ως εδώ». Συνεχίζουμε την κλιμάκωση του δίκαιου αγώνα μας. Ένα αγώνα που το τελευταίο χρονικό διάστημα θα μπορούσα να πω ότι επηρεάζει όλους τους κλάδους. Γιατί μιλάμε για τα δικά μας παιδιά, για τα παιδιά του κλάδου μας, για άτομα τα οποία αύριο μεθαύριο θα είναι εργαζόμενοι σε εμάς, για παιδιά τα οποία μπορεί να σπουδάζουν και να είναι γονείς τους εργαζόμενοι στο κλάδο. Και να δούμε λίγο τις πρωτοβουλίες που πήρανε. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τις κατευθύνσεις των διεκδικήσεων οι οποίες υπήρχαν, αλλά και πώς έμπρακτα πάει το ίδιο το φοιτητικό κίνημα να δώσει λύσεις. Το απειθήτα στη φιλοσοφική, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος θα με συγχωρέσετε, το γρασίδι της φιλοσοφικής έγινε ανοιχτό μάθημα χθες. Βγήκαν δηλαδή καθηγητές, βγήκαν φοιτητές με πρωτοβουλία δυνάμεων που συσπυρώνονται και στο μέτωπο αγώνα σπουδαστών στις πόλους συσπήρωσης των φοιτητών που συσπυρώνεται, θα μπορούσαμε να πούμε πλάι στο πάμε. Αυτοί λοιπόν οι φοιτητές δώσανε μια έμπρακτη απάντηση στην κυβέρνηση για το πώς μπορούν σήμερα να υπάρχουν ανοιχτά πανεπιστήμια, πώς η μόρφωση πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, με συγκεκριμένη βέβαια κατεύθυνση και με όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για τους φοιτητές, για τον καθηγητή και για όλους τους υπόλοιπους. Και πλάι σε αυτούς υπήρχαν και οι μαθητές, οι οποίοι με λίγο πιο παιχνιδιάρικο θα έλεγα ύφος και οι γονείς τους. Φυσικά μαζί είχαν σαν κεντρικό σύνθημα το ευχαριστούμε το Υπουργείο Παιδείας για όλη τη σωστή εκπαιδευτική πολιτική που ακολούθησε το τελευταίο χρόνο. Είναι και πρώτα Απριλιά. Σήμερα ήθελαν λίγο να στηθούν περισσότερο. Πολύ πολύ σημαντικό είναι να έχουμε στο μυαλό μας ξεκάθαρο, το είπαμε βέβαια και με το Σαμάτη στο προηγούμενο θέμα της εκπομπής μας, το πώς σήμερα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Πρέπει το σύνολο των εργαζομένων αυτή τη στιγμή, που μας ακούνε και εδώ από την εκπομπή του συνδικάτου μας, να συσπηρωθούν πιο έντονα με τις σωματικές επιτροπές, με το σωματείο μας. Αύριο όλοι πρέπει να είμαστε στις 6 ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας, αύριο Παρασκευή 2 του μήνα, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στην πάλη μας, να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο το οποίο αύριο θα μας βάλει στα τηλεφωνικά κέντρα να δουλεύουμε 10 ώρες και τις αργίες να δουλεύουμε 6, στους πληροφορικάριους. Σήμερα τους προγραμματιστές, αν θέλετε, γιατί κάποιοι προγραμματιστές θα πω ότι παρεξηγούνται με αυτόν τον όρο. Οι προγραμματιστές λοιπόν να δουλεύουν 10 ώρες σήμερα και παραπάνω, έτσι, γιατί ήδη δουλεύουν τρομερές ώρες για να βγουν τα deadline και την επόμενη μέρα που δεν θα υπάρχει ένα έργο να βγει, δεν θα υπάρχει μια παράδοση, να δουλέψουν 6 ώρες, να δουλέψουν λιγότερο, με πίεση και πάλι για να μπορέσουν να βγάλουν περισσότερη δουλειά σε αυτό το μικρό χρονικό πλαίσιο. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε τι νομοσχέδιο είναι αυτό το οποίο έρχεται, τι κατατίθεται. Και πώς πρέπει αυτό το νομοσχέδιο να μην καταταθεί και σε καμία περίπτωση να μην εφαρμοστεί. Εμείς παλεύουμε για μια συλλογική σύμβαση εργασίας με πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όλοι οι εργαζόμενοι καλό είναι να την δούνε και την έχουμε αναρτημένη φυσικά και στο site του σωματείου με ένα συγκεκριμένο προσχέδιο το οποίο έχει γίνει μετά από πολύ καιρό μελέτης και προσπάθειας. Και να κλείσουμε την εκπομπή μας με το κάλεσμα στην αυριανή. Στο αυριανό συλλαλητήριο από την ομάδα του ραδιοφώνου του ΣΕΤΥΠ. Θα σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας. Φυσικά τον συνάδελφο εδώ το Σταμάτη για την πολύ καλή τοποθέτησή του.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Θα χαρούμε φυσικά να τα ξανασυζητήσουμε. Ξανά είμαστε εδώ για να ζητήσουμε για τα κεκτημένα που θα έχει η Σωματική Επιτροπή της Νόκια το επόμενο χρονικό διάστημα.
Για το πώς ενοχλεί η στάση μας και η δράση μας στην εργοδοσία. Αρνήθηκαν χθες τον πρόεδρο του ΣΕΤΥΠ και σε μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου να δει μέσα στο κτίριο με γελία δικαιολογία την ημέρα και την ώρα της στάσης εργασίας. Και έγινε η παρέμβαση εκτός κτιρίου από την Εθνική Οδό.
Πολύ σωστά, γιατί όλα αυτά δείχνουν ότι η δράση μας, είτε φαίνεται σε κάποιες φορές μικρή, είτε σε κάποιες φορές φαίνεται μεγάλη, είναι σε σωστή κατεύθυνση όταν χτυπάει, όταν αντιδράει η εργοδοσία μπροστά σε αυτήν.
Είναι σωστή κατεύθυνση γιατί βάζει στο επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες. Αυτό είναι το ενοχλείο. Οι δικές μας ανάγκες.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Συνάδελφε Σταμάτη, θα σας ευχαριστήσω. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη στις 6 ώρα με άλλη μια εκπομπή του συνδικάτου μας. Από εμάς, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.